Heyrðu, mamma þín, hún var mjög vel vinnandi kona eftir því sem að gerðist á þeim árum.
Já.
Tófin og kona mikil var það ekki.
Og of mikið og gerði allt vel sem hún gerði og
Já.
Var mikið dugleg.
Svo að þú hefur ung kynst vefnaði.
Já.
Og ung byrjaði líka sjálf að fást við vefnaði.
Já. Ég var búin að læra að við hefða áður en ég var hend.
Já, það er svona.
Já, en svo...
Var það nú ekki heldur óalgengt um stúlkur að þeim veri að veri byrjað að kenna
þessu stúlkur? Jú, ég hafði nú ekki nema aðeins bara byrjunum sko, rétt að læra að stíga og svo þeir stíga skattinn og sjóta skýttinni.
Já, og þá hefur þú fylgst með hjá mömmu
þinni? Já, já, kunni alla að verð.
Já, og var þetta fjölbreytur vefnaður sem mamma þín óf?
Hún óf allslags nema bara ekki salún.
Nei. Eru var ekki svo mikið það kannski fyrstu árin sem að þú manst eftir?
Salónsvefnað?
Já.
Ég ekki, jú það var nú, áttu sér nú staði en það var ekki víða.
Nei, heyrðu, þið voruð nokkur ár var það ekki á Seljalandi undir Vestureyjafjöllum?
Jú, við vorum 4 ár þar.
Og það var myndar heimili eftir því sem gerðist um þær mundir?
Já.
Og þar hefur verið mikil tófinna vitanlega?
Já, sérstaklega skottir að hún kom því að Því þar var ekki nema bara ein unglings stúlka, sko.
Já, í heimilinu.
Já.
Já, húsmóðurinn var...
Hún lá í rúminu, sko.
Já. Heyrðu, en svo lá leiðin ykkar út í Landeyjar.
Já. Við kynntum stúlku sem átti heimi í Vesturbænum og þegar hún heyrði það að mamma yrði laus,
Já.
Þá lagði hún strax drög fyrir það að fá hana til sín því hún ætlaði að fara að byrja að búa.
Já, Vesturbænum á
Seljalandi.
Á Seljalandi.
Já.
Já. En út í Landeyjum?
Já, hún ætlaði að fara að byrja út í Landeyjum.
Já. Já, og því það við þá farið vestur yfir fljótið.
Já.
Og síðan hefur þú lengst af dvalið fyrir vestan fljótið.
Já.
Nema þessi hennar stýta tíma hér í skógun.
Já.
Heyrðu, og hvar varstu nú þegar þú byrjaði sjálf að fást við vefnaðinn?
Á Seli.
Á Seli, já. Og þá hefur verið þetta rétt um fermingu.
13 ára því ég kom að Seli, sko.
Já.
Ég var sko 14 ára því ég byrjaði að læra svona að vefa.
Heyrðu, og hvaða vefnaðar gerðir voru það nú sem að þú ófst mest á þeim árum?
Það var mest vaðmál, einskefta.
Já.
Og veipa.
Veipa, já. Er það einhver sérstök
tegund
af vaðmáli?
Það er nú eiginlega, það er sko dregið inn eins og einskipta nofið eins og vaðmál. Það kemur svoleiðis út sko, það breytir dálítið
víundum. Já, víundin eru
þannig. Já, öðruvísi, já.
Heyrðu, hvað var nú ofið til dæmis af nærfarnaði í Seli á þessum árum?
Það var ofið í nærskyrtur á kallmenn.
Já, og hvaða vefnaður var á því?
Það var vaðmál. Uppi staðan var gafn.
Já.
En ullarband uppi.
Já.
Fínt ullarband uppi.
Já, og þetta hefur verið ofið með mismunandi litum.
Það var hvítt. Sko sem var hægt í nærskyrtur.
Já, í nærskyrtur.
Já, í nærskyrtur.
Já, það er rétt.
Já. Og enn í nærbuxur á kallmenn var Það var bara alveg hvítt, alveg sama, sko.
Nú var ofið í þær einnig
á þeim árum. Já, gafn vaðmál og sumir höfðu það líka bara allullar vaðmál.
Já.
Í nærbuxur.
Var það öllu algengara til dæmis heldur en prjónaðar?
Já, það var ekki verið að prjónað þá, sko.
Nú, já.
Nei, það var ekki verið að prjónað.
En milliskyrtur?
Svo var ofið milliskyrtur bara úr algarni.
Já.
Bæði
og með litum.
Já, og þar voru hafa randir í.
Já.
Hann var brúnar eða bláar.
Já, það hefur verið vel vandað til allra þessara hluta.
Já. Þetta var fallegur fatnaður.
En til dæmis svuntur handa kvenfólki, voru þær líka heimaornar?
Við notuðum það nú ekki.
Nei.
En
þú hefur séð til dæmis bara svuntur heimaornar?
Já, ég hef séð það.
Já, úr einskeftu?
Já, en við áttum það aldrei.
Nei, heyrðu, en í millipils á kvenfólk, var það líka ofið
heima? Já, það var sumstaðar, en það var ekki gert hjá okkur.
Nei. Ekki hverstagspils?
Við ófum bara í hverstagspils sem við köllum kastpils
Já.
Sem við vorum í sláttin aðalega
Já.
Og svona í útverk.
Og var það ofið með...
Og það var bara einskefta.
Með einskefta, já. Og röndótt eða köflótt?
Það var bara dökkt.
Bara dökkt,
já. Já, bara dökkt.
Og þá að öllu leiti úr íslensku bandi.
Já, já.
Þráðurinn.
Já, það var nú, já. Það var nú
svona. Það
var nú, já, það var eins vel gætn upp í staðan.
Já, það var svo, það var svolítið breytileg.
Já.
Með það.
Það var nú náttúrulega daldið þykkt, sko, það var alöll í svolítið pils. Já.
Heyrðu, rekkjuvóður í rúminn, þær að verið opnar.
Já, já. Það var nú í sumum rekkjuvóðunum voru bara, var einfaldur þráðu, hvítur.
Já.
Og ullarband uppi.
Já.
En aftur í sumum bara gatn uppi staðan og svo bara ullarband uppi.
Já.
Og líka algatn í sum lögin, sko.
Já.
Sem voru höfð yfir, sem aðlega voru höfð yfir þá.
Heyrðu, hvernig var það nú þegar rakið var í vef, áttu yfirleitt öll heimili rakningsgrind?
Nei, nei. Þetta var ekki nú stökubæ.
Og þá hefur þurft að fara á aðra bæi?
Já.
Manst þú ekki eftir því að væri til dæmis rakið á veggjahælum?
Ég sá að mamma gerði það einu sinni bara á svona smá reim sem að hún og...
Já, í hvað?
Það var í sokkabönd.
Já. Já, hún hefur ofið
það heyrðu, í... Heyrðu, já og í dregla. Það var hægt í dregla sko undir pilsin.
Nú,
já. Dálitlir jaðrar sko svolítið.
Já, voru það nefndi dreglar?
Það voru nefndi dreglar, já. Dálítið breytt svona svo. Svo hálft kvartilega breytt.
Já, það hefur einnig verið heima á við.
Já, það var, við gerum það, sko.
Já. Og var það ofið, hérna, var það haft röndótt?
Það var haft röndótt.
Já.
Eins okkar böndin.
Já.
Röndótt líka.
En manstu eftir því að vera ofið í axlabönd líka með þessum hætti?
Já, við gerum það ekki, en það sagðu sem er að það væri til svoleiðis axlabönd.
Já, já, þetta hefur verið mikill barningur hjá fólkinu, kvenfólkinu, tófinnan.
Já, manni fannst ekkert að þetta var ekki maður gaman að því bara.
Heyrðu, og hvenær var nú venjulega sest við tófinnuna á haustin eða vetrin?
Það var strax hvað sem að komin var, sem að hættu við garðavinnun eftir sláttinn. Þá voru farið að, þegar búið að taka sláttri, sko.
Já.
Þá voru farið að setjast bara að vinni vinnunni, einhverri.
Já.
Fyrst og fremst að vinna í sokkadót og prjóna það.
Já.
Og svo þegar kom lengra fram og þá var bara það vefar, efna til vefnaður.
Já, það hefur verið setið yfir þessu milli mála til dæmis á daginn.
Já, já, nema, náttúrulega nema það sem maður varð að fara til gegninga, sko,
já.
Það sem maður ekki voru kallmenn. Fyrir part vetar voru nú víða kallmenn heima,
já.
En svo fóru þeir í ver.
Og á kvöldvökunni þá hefur hver sem betur gat unnið að þessu.
Já, já.